Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini u narednih pola sata. Vijesti koje obilježavaju nedjelju 28. januar su na našoj web stranici gdje možete naći i druge zanimljive sadržaje.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto Milorad Dodik neće da bude bosanski Srbin. Sagovornici su bili Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke i Dejan Ilić, urednik u izdavačkoj kući Fabrika knjiga iz Beograda. Bilo je riječi o tome zašto Dodik smatra da je naziv bosanski Srbi uvredljiv za Srbe koji žive u Republici Srpskoj. Da li se taj termin koristi u Srbiji? Da li su bosanski Srbi po mentalitetu, običajima i jeziku bliži Hrvatima i Bošnjacima iz Bosne i Hercegovine nego Srbima iz Šumadije i sa juga Srbije? Šta Dodik želi da postigne izbacivanjem pridjeva bosanski iz upotrebe u Republici Srpskoj? Da li politički vrh Srbije prihvata Dodikovu tezu o nepostojanju bosanskih Srba? Da li Dodik ozbiljno misli kada govori o ujedinjenju Republike Srpske i sjevera Kosova sa Srbijom ili to kaže da bi dobio glasove nacionalista? Kakve posljedice mogu imati takva njegova javna zalaganja, kao i o tome može li deklaracija o položaju srpskog naroda koju će usvojiti parlamenti Srbije i Republike Srpske izazvati nove sporove na Zapadnom Balkanu? Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto Miloradu Dodiku smetaju bosanski Srbi. Naši sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke i Dejan Ilić, urednik u izdavačkoj kući Fabrika knjiga iz Beograda. Gospodine Puhalo, Milorad Dodik često ponavlja da je naziv bosanski Srbin uvredljiv za Srbe koji žive u Republici Srpskoj. Da li vas, Srbina iz Banja Luke, vređa taj naziv?
U principu ne vrijeđa iz jednog razloga što ništa loše tu i netačno nije rečeno. Ono što je tu problem je u stvari što se daje za pravo domaćim političarima da utvrđuju naše identitete i da oni nam nameću šta je tačno, šta netačno, šta je pravilno, šta nije pravilno oko tih identiteta i što samim tim od nečega što je lično stvaraju se problemi koji prosto nemaju rješenje i to traje već, čini mi se, od 90. godina kada nama počinju da govore ko smo i šta smo i šta smijemo, a šta ne smijemo biti. I to je, čini mi se, jedan zatvoren krug s kojeg je veoma teško izaći ako imate domaće političare koji svoje politike upravo zasnivaju na nametanju identiteta onakvim kakvi oni žele da mi budemo. Podsjetit ću vas da je taj isti Milorad Dodik prije 15 godina nije imao uopšte probleme sa definicijom bosanskog Srbina, da je bio oponent upravo tih koji su tvrdili da nismo bosanski Srbi i da je ta njegova metamorfoza od tada do danas u stvari pokazuje kako je to u stvari političko pitanje, a ne pitanje pojedinca kako se osjeća i kako sebe vidi.
Gospodine Iliću, da li se u Beogradu koristi naziv bosanski Srbi za Srbe koji žive u Bosni i Hercegovini?
Evo, ne umijem da vam odgovorim na to pitanje. Stvarno ne znam. Pretpostavljam da bi neko rekao bosanski Srbi, pretpostavljam da bi neko rekao Srbi, a pretpostavljam da ima ljudi koji govore Bosanci. Tako da stvarno ne znam, iako ne živim u Bosni, ako mogu da vam kažem nešto, recimo maybe da me neko zove bosanski Srbinom, vjerojatno me ne bih vidio šta je tu loše, ali kad bi me Milorad Dodik nazvao Srbinom, za mene bi to bilo uvredljivo. Dakle, ja ne bih volio da budem Srbin onako kako Milorad Dodik definiše Srbe. I onda bih ja njega zamolio, ajde molim te, nemoj da me nazivaš tako, jer ja ne želim da budem to što ti označavaš pod tim imenom. A kada on inače kaže da je to za bosanske Srbe u Beogradu, mene samo zanima na kom je to istraživanje on zasnovao takav zaključak. Dakle, da li on išao i intervjuisao jednog po jednog građanina Bosni i Hercegovine ili Republike Srpske i pitao ih da li vas vređa kada vam se neko obrati sa bosanski Srbi, pa ako je on to zaista uradio, onda bi bilo lepo da nam kaže u kojim procentima i kako su se ljudi izjašnjavali o tom pitanju. Ovako je reč naprosto jednoj manipulaciji, imate jednog nasilnika, siledžiju koji je dao sebi za pravo da govori u ime svih, a da nigde zapravo ni po jednoj proceduri on to pravo nije dobio i niko na to nije dobrovoljno pristao, nego je on to pravo sebi prigrabio. I onda on kaže, ti ljudi tamo, oni misle baš ovako kako vam ja kažem. I ako vam ja kažem da njih vređa da ih zovete bosanskim Srbima, onda je to sigurno tako i morate mi verovati na reč.
Ja sam najveći deo svog života proveo u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Meni se čini da su bosanski Srbi po svom mentalitetu, ako hoćete i po jeziku kojim govore, mnogo bliži Hrvatima i Bošnjacima iz Bosne i Hercegovine nego Srbima iz Šumadije, da ne govorimo o Srbima iz južne i istočne Srbije. Gospodine Puhalo, da li grešim u ovom utisku?
Čujte, pa ja mislim da je prosto sasvim normalno da smo mi bliži jedni drugima, odnosno da su Srbi, Hrvati i Bošnjaci bliži jedni drugima, da liče više jedni na druge zato što su oni godinama, vjekovima živjeli zajedno. Jedemo, ajde kažem, istu hranu, imamo vrlo slične običaje, školovali smo se po istim planovima i programima, družili se, da ne kažem da je bilo i brakova između tih ljudi, tako da je to nešto što je sasvim normalno i očekivano. S druge strane, kada mi razlike koje postoje između Srba, Hrvata i Bošnjaka u Bosni, toliko potenciramo, toliko im dajemo na značaju, to postaje nešto što je nepremostivo, nešto što stvara toliki jaz koji ne možemo i ne smijemo da pređemo. To je problem. Prosto vi morate tu neke razlike dići na kvadrat, ne bili pokazali da se toliko razlikujemo. I to je smišljena nacionalistička politika, ne samo kod Srba, već i kod Hrvata, a bogami i Bošnjaci su počeli, pod navodnicima, da vode računa o svom identitetu, odnosno da naglašavaju neke svoje posebnosti. I to je taj usud nacionalizma, prosto da nam pokažu koliko se i kako razlikujemo po svaku cijenu. Ja čak evo tvrdim da ljudi koji žive u Banja Luci ne razumiju, recimo kad Vranjanci ili ljudi iz Vlačinog Hana, kad Srbi iz Vlačinog Hana krenu da pričaju, to je nama nešto na šta nismo navikli i mi to ne znamo. I onda je prosto postavlja se pitanje kako nam onda može biti neko tamo bliži. On jeste Srbin, ali sa kojim nemamo nikakvog dodira i nikakvog kontakta od prvog komšije koji je druge etničke pripadnosti ili druge vjere. Tako da vaša konstatacija jeste tačna, ali ono što je važno je da imate u vidu da oni rade na našem razlikovanju potencirajući te čudne razlike koje niko pristojan i ne vidi.
Gospodine Iliću, evo da i vas upitam, mislite li vi da su bosanski Srbi po svom mentalitetu mnogo bliži i Hrvatima i Bošnjacima iz Bosne i Hercegovine nego Srbima, recimo, iz Šumadije, iz istočne ili iz južne Srbije?
Zašto mi nasjedamo na tu priču Milorada Dodika? Ta priča je jedna politička priča i ona ima jedan jasan cilj. Njegova priča je da se razbije Bosna i Hercegovina i da Republika Srpska naprosto postane ili nezavisna država i da se pripoji Srbiji. To sa etničkim grupama, to sa osobinama ljudi, sa mentalitetima, nema nikakve veze. Apsolutno nikakve veze. Ali to što se on poziva da postoje kao neki Srbi u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj, i da ti Srbi nešto deli između sebe i da ih to što deli između sebe čini jako sličnima ili bliskima ljudima u Srbiji, pa zato to treba da bude jedna država. To je naprosto laž. To nije tačno. I on to izgovara zato što bi zapravo da ne izgovori to morao da kaže, to je moj politički projekat. Ja to želim, ja to hoću. Kada bi se ga pitali, a zašto to hoćeš, on ne bi umeo to da kaže. Naprosto on to radi zato što mu je odgovara stanje konflikta u Bosni i Hercegovini, jer u tom stanju konflikta on za sebe grabi više moći nego što bi mu institucionalno pripadalo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto Dodik neće da bude bosanski Srbin. Sagovornici su Dejan Ilić, urednik u izdavačkoj kući Fabrika knjiga iz Beograda i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Puhalo, po vama šta Dodik hoće da postigne ukidanjem naziva bosanski Srbi?
Sama pomisao da se ukida bosanski u Bosni i Hercegovini u Federaciji BiH, konkretno kod Bošnjaka, i da kažem, izaziva strašan bijes i strašnu nemoć, jer oni tu ništa ne mogu da urade, ali ih to strašno nervira jer to gledaju kao jedan korak ka separatizmu Republike Srpske. Druga stvar koja je tu veoma važna je da takva politika razgrađa samu suštinu Bosne i Hercegovine ili one Bosne i Hercegovine koju mi nekad pamtimo kao nečega što je zajednički život, nešto što se tada zvalo bratstvo i jedinstvo, nešto što se tada zvalo prevazilaženje tih etničkih granica i stvaranje nekog identiteta koji se zvao bosanski. To su neke stvari koje on ima u vidu. Znači, s jedne strane ima strašnu reakciju koja njemu odgovara iz Federacije BiH, s druge strane homogenizuje Srbe. Mi moramo da kreiramo jedan novi identitet koji ne smije da ima bilo kakvu poveznicu sa Bosnom, a sve to treba da bude uvertira ka Republici Srpskoj kao državi. Danas je biti Srbin u Republici Srpskoj primarni identitet, posle toga sve je manje važno. Čak čitava politika vladajućih partija u Republici Srpskoj se zasniva na jednoj retorici koja je poprilično čudna i patološka, a to je da postoje dobri i loši Srbi, da postoje patrioti i da postoje izdajnici. Patrioti su ovi koji su uz vlasti, oni su pravi Srbi, a izdajnici su svi koji su protiv ove vlasti. Sve to izazvalo jednu šizofreniju kod normalnih građana u Republici Srpskoj, jer počinjemo da se opažamo kao izdajnici i patriote. A sve zbog tog prefiksa bosanski, jer ako nemate problem sa tim bosanski, onda ste vi izdajnik. Ako to jeste za vas problem, vi ste pravi Srbin i patriota. I ono što morate imati u vidu je da to daje efekta. Znači, vi sad imate mlade generacije koji ne pamte Bosnu i Hercegovinu prije rata, za koje je ovo stanje sasvim normalno i sasvim prirodno. Mislim da taj put gradnje identiteta bez Bosne ide veoma odlično u Republici Srpskoj, odnosno polako dolaze rezultati koje je zacrtao Milorad Dodik. I ono što je tu važno, nema to veze samo sa Miloradom Dodikom. To ima veze i sa hrvatskim nacionalizmom, to ima veze i sa nacionalizmom među Bošnjacima. Sjetite se da je jedinu kampanju pred popis, zadnji popis u Bosni i Hercegovini su imali Bošnjaci kada su govorili mi nismo Bosanci, mi smo Bošnjaci. Oni su znači nametali taj neki identitet ljudima koji nisu bili 100% sigurni ko su i šta su ili kako bi se izjasnili na popisu, gdje je bilo veoma važno da svaki musliman koji živi u Bosni izjasni se kao Bošnjak. To niste imali ni kod Srba ni kod Hrvata, imali ste samo kod Bošnjaka, jer je očito da to bosanstvo može biti opasno i za jedne i za druge i za treće nacionaliste u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Iliću, da li politički vrh u Srbiji prihvata Dodikovu tezu o nepostojanju bosanskih Srba?
Mislim da da, ne samo politički vrh, nego ste vi vidjeli čovjeka koji je trenutno na čelu Srpske akademije nauke i umjetnosti, ta čuvena njegova izjava da kao Srbi su poraženi na Kosovu, ali treba da se okrenu ka Republici Srpskoj, jer je tu zdravi korpus srpskog naroda koji je dovoljno brojan i dovoljno obrazovan da bi kao trebalo voditi račun o njemu, nije završio misao, pretpostavljam da je mislio da u nekoj doglednoj ili nekoj daljoj budućnosti zapravo je to strana na kojoj bi trebalo da se širi Srbija. Nemam nikakvu dilemu da trenutno na političkom vrhu Srbije stoje ljudi koji apsolutno podržavaju Dodika u svemu što on radi. Niti bi on mogao da radi to što radi da nema njihovu podršku, ali je problem i što vi imate sa mesta, čak se taj predsjednik, mislim na Vladimira Kostića naravno, predsjednik Srpske akademije nauke i umjetnosti, on se čak predstavlja kao jedan umereni čovjek, kao razumna osoba i sve, ali on to bez problema izgovorio u trenutku kad je izgovorio da su Srbi na Kosovu poraženi i da kao od Kosova treba dići ruke. Pazite, ja recimo mogu da razumem da neko u Bosni živi i kaže ja neću da zovem bosanski Srbin. Ja hoću da budem samo Srbin. To je vaše pravo. To kako ćete vi da se osjećate, to je apsolutno vaše pravo. Vi, ako imate dovoljno dobrih razloga da kažete meni to bosanski ne znači ništa, a ovo Srbi mi znači jako mnogo, to je potpuno u redu. Ja to mogu da razumem. Na ovoj poziciji na kojoj ja stojim, stvarno svako može da odluči šta hoće da bude, pa ako neće da bude bosanski Srbin nego samo Srbin, meni je to potpuno u redu. Ali da li je to dovoljno da vi na osnovu toga zahtevate pravo na određenu teritoriju i pravo da odlučujete o političkoj budućnosti i vas i vaših sugrađana, zato što je vama palo na pamet da se vidite na neki određeni način. Pa mislim, to je isto kao kad bih ja sad tražio obnovu Jugoslavije jer je moj prvi identitet jugoslovenski. Pa šta sad, ja treba da idem okolo i da maltretiram ljude da obnavljam Jugoslaviju. Ta ideja da u državi moraju da žive ljudi koji su isti je jedna užasno opasna ideja. To je ideja koja državu ne vidi kao mesto gde neki ljudi sticajem okolnosti žive zajedno, pa kada su se već našli unutar određenih granica, onda treba da se dogovore kako će da žive zajedno, a da svako pritom može da ostane dosledan onim uverenjima koje je prigrlio kao sebi najbliža, pa dakle ako neće da bude bosanski Srbin, onda zaista može da bude i samo Srbin, nije problem, ali to ne znači da zbog toga što se ja osjećam kao Srbin, a ne bosanski Srbin, moram da menjam granicu. Ne, to su granice koje su tu. I mi smo se sticajem okolnosti našli unutar tih granica, ajde da se dogovorimo kako ćemo da živimo zajedno. Ako neko kaže, možemo da živimo zajedno, samo ako smo svi isti, to je očigledno nasilje i na to ne sme da se pristane. Ja mogu da verujem da je ideja sledeća, ako vi uporno ponavljate, ako imate obrazovne programe, to je ovo o čemu je pričao Srđan Puhalo, ako imate jaku indoktrinaciju, to je jedna vrsta društvenog inženjeringa, i ako vi u nekoliko generacija za redom proizvedete ljude koji se zaista osjećaju kao samo Srbi, a ne bosanski Srbi, i koji zaista misle da njihov identitet će se realizovati ukoliko se ta Republika Srpska jednog dana spoji sa Srbijom, i onda na osnovu njihovog osjećanja postavite taj zahtev i kažete li evo većina hoće baš to. To i dalje nije dovoljan argument. Dakle, stvar je mnogo komplikovanija od toga da li se neko osjeća kao bosanski Srbin ili Srbin. Mi moramo da vidimo kakve su posledice. Na kraju krajeva, Srbija je posle ratova iz 90-ih izašla kao jedna etnički prilično homogena zemlja. Broj Srba u Srbiji, dakle ljudi koji se izjašnjavaju kao Srbi danas, je 90%. Pre ratova je 90-ih, on je bio negdje između, ako se ja dobro sjećam, negdje oko 60%, između 50 i 60%. Sada je to 90%. Da li to Srbiju čini boljom zemljom? Da li se danas u Srbiji živi dobro? Da li smo mi time što smo dobili tu identitetsku satisfakciju rešili sve svoje probleme? Pa ne. Vi imate danas, kada je Srbija u tom smislu etnički potpuno homogena, imate strahovito jake podele unutar Srbije između tih ljudi koji se osjećaju kao Srbi. I to je također ovo što je Srđan Puhalo rekao, vi sad imate podele na dobre i loše Srbe, imate podele na izdajnike i patriote. Dakle, ta vrsta nacionalističkog mišljenja nema kraja. Nema kraja, ona se nikad neće zadovoljiti. Nema nade da se živi u pristojnim državama ako te države vode ljudi koji razmišljaju ovako kako razmišlja Milorad Dodik, a što sam ja sad probao pojednostavljeno jeli da opišem.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto Dodik neće da bude bosanski Srbin. Sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke i Dejan Ilić, urednik u izdavačkoj kući Fabrika knjiga iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Puhalo, Dodikov ideal je očigledno država u kojoj će živeti svi Srbi. On uostalom i govori da bi Srbija trebalo da pripoji Republiku Srpsku i sever Kosova. On je u stvari jedini od srpskih lidera, govorim šire srpskih lidera u regionu, koji to otvoreno govori.
Ja mislim da iza tog otvorenog govora stoji neiskrenost, jer ja mislim da on njemu nije cilj pripajanje Republike Srpske i Srbije, već da je to nešto što Srbi u Srbiji i Republici Srpskoj nacionalno osviješteni žele da čuju i on to priča samo zato da bi njih zadovoljio. Mislim da je njemu cilj da ostane što duže na vlasti u Republici Srpskoj i na kraju krajeva možda neka država Republika Srpska, jer on vrlo dobro zna da je bolje biti prvi u selu nego ne znam koji u gradu, a bojim se da bi se to desilo kada bi Republika Srpska i Srbija se spojile. Prosto da bi Srbija pojela njegovu moć i njegov uticaj. Ja mislim da on nama sad trenutno prodaje tu priču i da je on popunio taj vakum nacionalistički koji je 90-ih preovladavao, pa se možda malo povukao i legavu i sad ponovo buja. Ono što ja nisam u stvari siguran, da li je Milorad Dodik stvarno nacionalista? Ja mislim da nije. Ili nacionalisti pokušavaju preko Milorada Dodika da ostvare neke svoje ciljeve, a to on kao pragmatičan političar kome to donosi glasove prosto koristi i igra tu igru. Ne smijete zaboraviti da je on do sad pravio zaokrete od 380 stepeni i u svojim stavovima i u svojim politikama. To je nešto što moramo imati na umu kada govorimo o Miloradu Dodiku i o njegovim idejama.
Gospodine Iliću,
pažljivo slušam tvog sagovornika. Moj sagovornik, ako sam dobro razumeo, sumnja da zaista postoje namjeri da se uradi ono što se izgovara. Ja razumem taj argument i volio bih da je to tačno, ali vi, nažalost, o namjerama političara možete da sudite samo na osnovu onoga što oni izgovaraju. Šta su njihovim glavama događa, bojim se da nije dostupno našim razmišljanjima. Ja mogu da pretpostavim da neko ne izgovara sve što misli ili da izgovara potpuno drugačije od onoga što misli, ali ne mogu to da znam. I mogu samo da nagađam. Ali kada čujem da je neko nešto izgovorio, nema nijednog razloga da to ne shvatim ozbiljno. Zato što je to jedini način na koji taj neko komunicira sa nama. Ja ne bih podcenio učinak ovakvih izjava. Možda Dodik nije ozbiljan kada to izgovara, ali šta ako ga neki ljudi ozbiljno shvate? I šta ako ti neki ljudi koji ga ozbiljno shvate zaista krenu da realizuju to što je on izgovorio, a nije to ozbiljno mislio? Ja imam tu frustraciju ili traumu ili nazovite to kako hoćete, što pamtim kako se raspala Jugoslavija. I verujte mi, ni jednog trenutka, ali ni jednog trenutka nisam poverovao da je to moguće. Bez obzira na sve što sam slušao, uvijek sam pomislio, pa valjda su ti ljudi normalni. Valjda imaju dovoljno razuma da se ne upuštaju tako nešto. A onda sam gledao kako se to događa. Dakle, ja poučen tim iskustvom, ili je to naprosto neka vrsta traume, ja sad kad neko nešto izgovara, ja razmišljam o posljedicama toga što je izgovorio, a malo me zanima šta je tom nekom zaista u glavi. Mi nemamo nikakvu garanciju da će njih, ljudi koji ih slušaju, shvatiti kao neke neozbiljne ljude. Naprotiv, imamo to iskustvo iz 90-ih i ja mislim da stalno se treba vraćati na to. Dakle, kad on kaže Bosna i Hercegovina je jedna nefunkcionalna država i nema ni jednog razloga da ona dalje postoji, možda on to ne misli zaista, ali to ima posljedice. On je to izgovorio i ja pretpostavljam da veliki broj ljudi to shvata ozbiljno. Kada on kaže Srbi s obe strane Drine, to je jedan narod i treba da žive u istoj državi, zašto mi mislimo da ne postoje ljudi koji će u to da poveruju, da kažu ajmo mi da realizujemo to?
Gospodine Puhalo?
Evo, ja bih samo da malo to pojasnim. Nastajanje nove države ili nestajanje neke države ne zavisi samo od volje naroda, već zavisi od konteksta međunarodne politike. Tako da, iako ljudi u Republici Srpskoj, ljudi u Srbiji i Milorad Dodik žele da se ujedine, postavlja se pitanje koliko je to realno u nekom evropskom kontekstu. S druge strane, mi ne smijemo da zaboravimo da u Bosni i Hercegovini žive i Bošnjaci i Hrvati, da je Bosna i Hercegovina okružena jednim dijelom Hrvatske i postavlja se prosto pitanje da li bi oni pristali na pripajanje Republike Srpske Srbiji i ako ne bi pristali, u šta bi se to pretvorilo. Zato mislim da s jedne strane ta retorika je nešto što to je muzika za uši, za svakog Srbina nacionalistu, ali koliko je to realno stvarno da se desi, mislim da danas to nije realno.
Srđan Puhalo izneo argumente koji su savršeno racionalni, ali ne znam zašto bismo verovali u racionalnost tih ljudi. Sve što je rekao Srđan Puhalo, mislim i ja, i baš zato se plašim. To bi bio moj odgovor na njegove argumente. Dakle, moj strah proizlazi iz istih onih argumenata zbog kojih on misli da to ne bi bilo moguće. Ja također mislim da nije moguće, ali se bojim strašnih posljedica ako bi neko to ipak pokušao, iz istih tih razloga zbog kojih on misli da to nije moguće.
Dodik jako mnogo očekuje od deklaracije o položaju srpskog naroda koja uskoro treba da bude predstavljena javnosti. On ističe da će se ta deklaracija, kako on kaže, citiram, obračunati sa stereotipom da smo mi bosanski Srbi. Gospodine Iliću, pošto će ta deklaracija biti usvojena u parlamentima i Srbije i Republike Srpske, verujete li da će se nakon toga vršiti pritisak da termin bosanski Srbi nestane iz upotrebe?
Onog trenutka kada oni s tim izađu, prosto to će biti, ja verujem, kod ozbiljnih ljudi samo predmet podsmeha i izrugivanja. Ali to ne znači da to neće imati nekakve realne posljedice. Dakle, vrlo je moguće, i sad evo, da se vratimo na ovo oko čega se možda moj sagovornik i ja ne slažemo, dakle, vrlo je moguće da će to biti ta platforma na osnovu koje će neko reći, pa evo, mi smo svi jedno. I pošto smo jedno, i pošto je ovo već jedna nefunkcionalna država u kojoj sada živimo, mislim na Bosnu i Hercegovinu, zašto mi ne bismo tu državu naprosto rasturili i zašto ne bismo ušli u nekakvu zajednicu sa onima sa kojima smo i onako jedno? ili možda neće, možda će biti samo dovoljno da kaže ajmo da rasturimo ovu državu, pa ćemo kao nešto što je potpuno različito od ljudi koji sa nama trenutno dele tu državu, napraviti neku svoju državu. I da, onda to bosanski stvarno postaje višak, jer je neko rekao, ne, ne, ti bosanski Srbi tamo, oni nemaju nikakvo specifično svojstvo, oni su isto što i Srbi u Srbiji, i onda šta će vam više taj deo bosanski u sintagmi bosanski Srbi. Ako se ja dobro sjećam, neko je probao da uvede ekavicu u Republiku Srpsku. Ne znam da li grešim, ali mislim čak znam i ko je to radio, čiji je to predlog bio. To je profesor jedan sa Filološkog fakulteta u Beogradu. On je predlagao da se prosto skloni i ekavici iz upotrebe i da ostane ekavici. Ja mislim da se jedno vreme ozbiljno radilo na tome i naravno to nije uspelo. Ne može. To nije moguće da se na taj način društvo oblikuje pukom silom. Ova deklaracija meni liči na to.
Gospodine Puhalo, da li će posle usvajanja deklaracije termin bosanski Srbi biti proteran iz Republike Srpske?
Pa i sada bosanski Srbi u Republici Srpskoj ne postoji kao sintagma. To nigdje nećete moći čuti na javnom servisu ili u medijima. Može se govoriti o Srbima iz Republike Srpske, o Republici Srpskoj, ali bosanskim Srbima nigdje nećete moći pročitati u Republici Srpskoj. I ako mislite da bosanski Srbi nije ništa loše, vi to danas ne možete ili ne smijete ili nije pametno da govorite u Republici Srpskoj, a to znači da možete imati neke posljedice po karijeru, po posao, po opažanje u zajednici. Ovaj dokument koji niko u stvari nije vidio i ne zna šta će mu njemu pisati je, ja mislim, više jedan alat koji treba da posluži Vučiću i Dodiku za neke druge stvari. Vučiću da se pokaže kao patriota, jer ako ne može da upravlja Kosovom, eto sad će se on brinuti o Srbima u Republici Srpskoj i drugim Srbima od Crnog mora do Atlantika, a s druge strane Dodiku je to izvanredna stvar zato što se on nameće kao jedan od vođa Srba ne samo u Republici Srpskoj, već kao neko ko eto ima obavezu, ima moć, sad će imati i alat da se brine o Srbima u Crnoj Gori, o Srbima na Kosovu, o Srbima u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji ili već gdje. Ja mislim da je to prosto nešto što je njima potrebno da bi kompenzovali neke druge nedostatke koje imaju u društvu i da je cilj i svrha tog papira upravo to da Vučić i dalje ostane patriota iako traži dozvolu da ode na Kosovo i da se Dodik nametne kao neki, ajde kažem, da skine taj oreol provincijskog političara i da postane neko ko ima veću težinu ili neku regionalnu moć. Ne znam šta piše u tom dokumentu, ali znam da će od toga biti napravljen veliki cirkus, ali koliko će taj dokument u budućnosti imati težinu i koliko će biti neka poruka u kom pravcu trebaju da idu Srbi, prvenstveno u Republici Srpskoj i Srbiji, to ostaje da se vidi i to je teško procijeniti. Ja vjerujem da ni memorandum Srpske akademije nauke i umjetnosti nije percipiran odmah onako kako se percipirao 90. godina i nije se vodilo računa o posljedicama koje može da izazove. Tako da nisam siguran koliko je ovaj dokument koji se sada sprema između Srbije i Republike Srpske može biti opasan ili može biti dobar za Srbe na Balkanu, odnosno za druge narode koji na Balkanu žive s Srbima.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Iliću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Puhalo.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dejan Ilić, urednik u izdavačkoj kući Fabrika knjiga iz Beograda, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata. Pratite nas na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Evo nas u posljednjem januarskom izdanju emisije Glasom mladih. Tu smo s vama sa novim temama i zanimljivim sadržajima. To je svakako dovoljno razloga da ostanete s nama u idućih pola sata.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Ovaj tjedan smo se bavili temom novog svjetskog poretka. Pitali smo mlade koliko su upućeni u tu temu, da li vjeruju u teorije zavjere, odnosno da svijetom upravlja mala skupina međunarodnih elita. Da li vjeruju da te elite stoje iza nekih ratova u svijetu, događaja poput 11. septembra i rata protiv terorizma. Imamo odgovore iz Beograda, Podgorice i Zenice. Novi svjetski poredak i teorija zavjere dobro su poznate krilatice upotrebljavane u Srbiji tokom ratnih 90-ih, kojima je odgovornost za krvavi rat i raspad bivše Jugoslavije sa izabranih političara prebacivana na pleća nepoznatih, pod navodnicima, stranih moćnika ili pak dijelu država iz korpusa zapadnog svijeta. Kako taj svojevrsni fenomen gotovo tri desetljeća od kako je lansiran, tumače mladi u Srbiji, s njima je razgovarao Milan Nešić.
Svi znamo za masone ili za neke sekte ili organizacije.
Misliš da to postoji zaista?
Da, ubeđen sam. Da, da.
Donosioci
da.
Odluka umjesto...
Da, da, da su, da su ovi samo marionete. Predstavnici, premijeri i...
I je li te grupacije u stvari utiču na njihov izbor? Kako?
Da, da, da. Mislim da, da, da one, one formiraju šta će kako da bude, da ovi samo narodu prenose.
Predstavio nam je svoje viđenje sistema koji, kako kaže, funkcioniše u skladu sa principima novog svjetskog poretka. Uroš Grbić, 22-godišnji student druge godine antropologije. Izbore kao proceduru biranja predstavnika naroda u institucije pod okriljem države Uroš Grbić u takvoj konstelaciji odnosa vidi kao neku vrstu, kako se izrazio, farse.
Samo da bi se ispoštovala forma.
A kako se to unaprijed odredi? Šta ti misliš? Kako je to moguće?
Kako se napred odredi?
Pa da, kako, kako može da se unaprijed zna, recimo, rezultat glasanja?
Jedino ko namjesta glasanja.
Nastanak i popularizacija gledanja na svijet kroz prizmu takozvanog novog svjetskog poretka, shvatanja neutemeljenog u iole ozbiljnjoj literaturi, vezuje se za 1990. godinu. Vrijeme pada Berlinskog zida, ujedinjenja dve Njemačke, raspada bivšeg Sovjetskog saveza i prestanka postojanja odnosa u međunarodnom okviru definisanom kao bipolarni svijet, čiji su predvodnik s jedne strane bile Sjedinjene Države, a sa druge bivši Sovjetski savez. Od upotrebe alata koji bi mogli služiti za kovanje onoga što šira javnost podrazumeva pod teorijom zavere, ne libe se ni same države. Na tu, kako je označava činjenicu, upozorava Marko Milanović, koji u Beogradu studira engleski jezik. Kao primjer, ponudio nam je događaje koji su, vrijeme pokazalo, predstavljali uvertiru sukoba na Kosovu između vojno-policijskih snaga Srbije i tamošnjih Albanaca.
Šta se dešavalo na Kosovu kada je Milošević
rekao niko vas ne sme da bije i te stvari? Šta se dešavalo pre nego što je Milošević rekao da su Albanci napali Srbe?
Dobro.
Šta su srpski policajci radili Albanci? Postoja se pitanje šta se desilo pre toga. Ima jedan dokumentarac, mislim da je BBC-a, koji sam gledao davno. I sada, eto, to smatram po teorijom zavere.
Govori nam Marko Milanović o detaljima koje je zapazio u poznatom petosatnom dokumentarcu Smrt Jugoslavije britanskog BBC-a, eminentnog svjetskog medija. Taj film, između ostalog, obelodanio represivne metode kojima se koristio režim na čijem čelu je bio Milošević, kako prema bivšim republikama SFRJ, tako i prema sopstvenim građanima. Obelodanio je i informacije koje su zbog cenzure nad medijima tokom Miloševićeve vladavine građanima Srbije bile nedostupne. Na tragu našeg prethodnog sagovornika je i stav Jovane Jambrek, studentkinje antropologije na Beogradskom filozofskom fakultetu. Ona u svom promišljanju odlazi čak i korak dalje, upirući prstom u same države kao glavne teoretičare zavere.
Čak imam neki stav o tome da su sve te teorije zavere zapravo ne proizilaze od nekih manjih grupacija koje su, ajde da kažem, potpuno odvojene od države, nego mislim da je to jako povezano. Čak da možda one radi stvari koje država direktno ne bi smela da radi kako bi se odgovornost bacila na njih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Sad idemo u Podgoricu, s mladima o novom svjetskom poretku razgovarala Lela Šćepanović.
Crnogorskim studentima uglavnom nijesu interesantne rasprave i studije koje se odnose na teorije zavjere, pa ni ono što se tiče pojma novi svjetski poredak, ali studentkinja Fakulteta političkih nauka u Podgorici Nikolina Radulović kaže da je čula za pojam novi svjetski poredak i prepričava da se među njenim kolegama u pauzama između dva predavanja često razmatraju krupni svjetski problemi.
Čula sam.
A jesu vam inače bliske teorije zavjere, ono kad kažu a tamo neke čike i sjenke odlučuju neki moćnici koji upravljaju svjetskim kapitalom?
Pa, poznato mi je to, to je česta tema, ja mislim, u današnje vrijeme i kod nas i u svijetu da...
Jel vjerujete u to?
Pa, oni nam nameću da vjerujemo, ali to je sad stvar izbora. Ja lično ne vjerujem u to, mislim da tako kako je predstavljeno da je tako u svijetu. Naravno, ima neko ko je glavni, ko možda je iznad svih nas, ali ko smatram da iza svih ovih učestalih ratova i brojnih pitanja stoji neko ko nije predstavljen narodu, ali je iznad, koji se ne pojavljuje mnogo, ali koncima upravlja. Tako.
Da li se o tim teorijama zavire nekada raspravlja u vašem društvu?
Pošto studiram političke nauke, često je ta tema i često se priča ko li donosi to pitanje, ko li donosi ovo, tako da mi imamo dosta rasprava, ali mislim da generalno se, konkretno i u našem društvu, uvijek ima kao priča je ko zna ko iza njega, pa to donosi tu odluku, tako da...
Aha, misli na lokalnom nivou, da se kaže nije to njegov novac.
Nego, ko zna koji, ili nije to njegova odluka, možda je neko iza njega ga natjerao da to kaže ili uradi, tako da svakako da ima neko ko... A ko je u sinci.
Za razliku od koleginice sa Fakulteta političkih nauka, Damjan Ćetković i Mirko Cicmil, studenti Filozofskog fakulteta u Nikšiću, nijesu skloni da vjeruju u raznorazne teorije zavjere.
Ne vjerujem u teorije zavjere. Stalno se čuje da samo određena grupa ljudi upravlja cijelim svijetom i upravlja sudbinom svih ljudi, ali ja sam skeptičan povodom toga, ali nisam baš...
A što vi mislite, ko upravlja?
Kapital sigurno, ali mislim da svakom državom upravlja neko drugi, da nema neko ko upravlja cijelim svijetom, nego...
I da rukovodstvo te države samostalno donosi odluke?
Pa ne svake države, ali te veće države, jače sile da same upravljaju i da one upravljaju nekim manjim državama, ali ne mislim da jedna država upravlja svima.
Kako je vaše mišljenje o teorijama zavjere?
Moje? Da. Nešto ne razmišljam o njima, nisam uopšte, ne interesuju nikak uopšte.
A jeste čuli za novi svjetski poredak?
Ne.
Da li ste čuli da se priča da jedna grupa upravlja
pa,
i povlači kao po šakovskoj tabli?
Čuo sam za to, ali uopšte mi to nešto ne znači puno. Isto je povlačili njih 40 ili njih 250, isto je.
Predmet u društvu priče, razgovora?
Pa u mom ne, ali vjerojatno u nekom drugom mjestu.
A u vašem?
Ne, isto. Mislim, slušam na televizor i to, ali ne u društvu, ne pričamo o tome.
Damjan priznaje da voli u rubrici Zanimljivo čitati o malom broju onih ljudi koji su najbogatiji na svijetu, pa o koncentraciji bogatstva kaže.
Da, kad bi nekoliko najbogatijih ljudi kao skupilo sav taj novac, da bi se iskorijenilo svo ono siromaštvo u svijetu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U nastavku idemo u Zenicu, pitali smo mlade što misle o ovoj temi. Neki od njih vjeruju da svijetom upravlja manja grupa ljudi. S druge strane, ima i oni koji nisu čuli za pojam novi svjetski poredak. Anketu mladih na ovu temu pripremio Šerif Babić.
Adisa Sitnić, televizijska voditeljica, smatra da bogati ljudi upravljaju svijetom.
Pa vjerujem da to postoji. Vjerujem da smo mi samo mali pijuni koji rade po njihovom, ti neki bogati ljudi koji mogu sve, koji upravljaju svijetom, a da nam se neke ovako teme i problemi nameću da se mi bavimo time, da ne bismo tako neke krupne stvari obraćali pažnju na to.
Damir Bjelobrković, student informatike na Zeničkom univerzitetu, vjeruje da postoji novi svjetski poredak.
Ja mislim da ja vjerujem u te stvari. Mislim da nije slučajno što se dešavaju razne stvari danas u našem svijetu. Mislim da je to sve povezano i danas kao te glavne države, da su te porodice vladanjima. I čak mislim da su te porodice kraljevske iz Britanije.
Ima i onih koji nisu čuli za pojam novi svjetski poredak.
Nisam ozbiljno.
Edin Beganović, student Politehničkog fakulteta, o ovoj temi kaže.
Pa ja sam nešto, ali sad ne znam, ne sam ulazio u detalje šta je to na isa.
Često se može čuti da vlada u svijetu teorije zavjere, da manja grupa ljudi kao upravlja svijetom.
E, ne znam sad za to, sad sumnjam da je to tako.
Studentica koja je željela ostati anonimna ističe da je u današnjem svijetu sve moguće.
Ne znam sad šta znam da je to. Moguće, sve je moguće, ne znam. Pa ne znam, ne imam nikakvi ni dokaze, ni za, ni protiv, tako da ne znam šta.
Ko u stvari vlada u svijetu? Po vama, kao mlada osoba? Ko upravlja svijet?
Pa treba Bog.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
Sada idemo u svijet ekonomije. Kada mladi pokrenu privatni posao, za njih je vrlo važno da im velike firme daju priliku za suradnju. Pokazuje to i primjer iz Tešnja, gdje su prošle godine pravnik i ekonomist napustili sigurne poslove i pokrenuli vlastiti biznis. Čestitamo na hrabrosti, zabilježio Arnes Grbešić.
Na međunarodnom sajmu namještaja u njemačkom Kelnu, održanom ove sedmice i koji za proizvođače u toj branši predstavlja ono što je američki Oskar u svijetu filma, završio je i madrac proizveden u jednom malom pogonu u Tešnju, koji je otvoren u aprilu prošle godine. Do toga je došlo zahvaljujući saradnji sa jednim tešanskim proizvođačem namještaja, poznatom u svjetskim okvirima, sa svojim predstavništvima i izvan granica Bosne i Hercegovine, kaže direktor pogona za proizvodnju madraca Haris Majlhođić. Naglašava da je za male firme veoma značajno kada im veliki proizvođači otvore svoja vrata za saradnju.
Velike firme su povezane u svijetu, imaju bolje tržište, bolje kontakte i naravno podrška velikih je maltene ključna za razvoj malih firme. Znači, u januaru 2018. godine firma Artisan d.o. Tešan iz Tešnja je naš madrac predstavila u svom odjelu kreveta. Oni su poznati u Tešnju po podržavanju ovih mladih privrednika.
Haris Majlhođić i njegov kolega Ibrahim Mešić napustili su prošle godine sigurne poslove u Tešnju. Mladi poduzetnici su osnovali firmu za proizvodnju madraca i nadmadraca. Smajlhođić kaže da saradnja sa velikim prvenstveno zavisi od kvaliteta malih firmi, te naglašava da je bitna i njihova inovativnost na tržištu.
Naravno, ništa nije na lijepe oči, morate zaslužiti da vas predstavi na najvećem sajmu namještaja u Europi. Znači, naši proizvodi su vrhunske kvalitete, a po bosanskim cijenama, što se kaže. Mi imamo dvije pjene koje nema niko u Bosni i Hercegovini. Prije pokretanja posla obišli smo sve dobavljače, znači u Bosni i Hercegovini i regionu. Tražili smo nešto novo, nešto što nema niko, nešto po čemu ćemo se mi izdvajati, jer shvatili smo da je previše, prevelika je konkurencija, previše ponude na tržištu da bi mogu se baviti s tim poslom kao svi ostali. Znači, mi smo jedini prepoznali kvalitet tih pijena u Bosni i Hercegovini i prvi smo uvoznici te pijene u Bosni i Hercegovini.
Po struci je Haris Majlhođić pravnik, dok Ibrahim Mešić ima diplomu ekonomskog fakulteta. Kako su se pravnik i ekonomista snašli u poslu, govori Ibrahim Mešić.
U početku je to bilo mnogo teže i sporije. Sad smo se već uhodali, bolje organizovali, brže radimo poslove. Svaki mjesec za mjesecom išao bolje. Neku smo tu mrežu kupaca povećali, raširili smo po cijeloj Bosni i Hercegovini i na kraju, evo, ta prošla godina je bila uspješna. Što je najvažnije, mi redovno rješavamo svoje obaveze prema državi, prema svim dobavljačima, nemamo nikom dužni. Uzeli smo mašinu za šivanje, koja će nam trebati u budućnosti. Mi bi u budućnosti trebali zaposliti jednog radnika koji će to raditi u vrlo skorije vrijeme.
Mladim koji žele pokrenuti posao nije lako doći do novca, jer banke ne žele da finansiraju početnike u biznesu. Administrativni aparat u Bosni i Hercegovini istovremeno ne omogućava mladim poduzetnicima da se brzo nađu na tržištu, a tu su i drugi problemi, kaže Haris Majlhođić.
Pogotovo je problem za nas malih proizvođača. Veliki proizvođači su već ljudi sa razvijenim tržištem, sa razvijenim firmama, imaju dobru zalihu i mogu se boriti još uvijek. Problem je što dosta malih, znači, pokrene posao i propadne prije nego što iko čuje za njih. Znači, jednostavno mora se sektor male privrede podržati više da bi se razvijao to i znači nam svima biti bolje. Najprioritetnije bi po meni bilo da se mali proizvođači podrže, znači da sa registracijom se odmah uđe u sistem PDV-a, da se PDV plaća po naplaćenoj fakturi, kao što je bila inicijativa, međutim nije prošla. Jednostavno da se produže rokove plaćanja PDV-a, sad se PDV se mora platiti u 10. mjesecu, inicijativa je koja se plati zadnji dan u mjesecu, to bi nam puno pomoglo. Vi bukvalno morate osigurati sredstva, imali ne imali, naplatili svoja dugovanja, ne naplatili, morate to naći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Sada idemo u Unsko-Sanski kanton, upoznat ćemo dva mlada inženjera šumarstva. Oni su razvili program pomoću kojeg se sjeća isporuka šumskih sortimenata kupcima, vrši u potpunosti u skladu sa svim zakonskim propisima. Ovo je priča o Jasminu Mešiću i Harisu Koljiću. S njima razgovarala Dženita Duraković.
Mladi inženjeri Jasmin Mešić iz Bosanskog Petrovca i Haris Koljić iz Ključa, uposlenici Šumsko-privrednog društva Unsko-Sanske šume, razvili su informacioni program koji omogućava praćenje proizvodnje šumskih drvnih sortimenata te pruža garancije kupcima da je sječa obavljena potpuno legalno i u skladu sa zakonskim propisima za svaki komad drveta. Radeći u Unsko-Sanskim šumama, Mešić i Koljić uočili su određene nedostatke, pa ih je upravo to potaklo da počnu raditi na njihovom otklanjanju.
Uočeni su određene i prednosti nedostaci. Stoga smo kolega Koljić i ja počeli sa izradom određenih aplikacija kako bi te nedostatke sveli na minimalnu mjeru. Stoga je izrađen cijeli sistem koji se sastoji od 7 aplikacija. Uglavnom, za sami proces praćenja proizvodnje najbitnije su 3 aplikacije. To je aplikacija za doznaku stabala za sječu, premjera šumskih drvnih sortimenata i otpreme šumskih drvnih sortimenata. Sve aplikacije su uvezane u jedan sistem i podaci prikupljeni na terenu se nalaze u jednoj bazi podataka.
Ono što ovaj sistem izdvaja od dosadašnjeg načina rada jeste što svako doznačeno stablo s tim pozicije, odnosno koordinata, također svaki izrađeni sortiment, odnosno drvni proizvod, također ima evidentiran koordinate. Tako da svako stablo u određenoj fazi rada sadrži jedan zapis sa podacima, odnosno svako stablo ima svoju ličnu kartu koju je moguće provjeriti bilo kad i bilo gdje. Znači dovoljno samo da imate pristup Wi-Fi mreži i pristup svim tim podacima je omogući se bilo koje tačke na planeti.
Damir Vidović, otpravljač u Unsko-Sanskim šumama, kaže kako im je posao na terenu sada puno lakši.
Pa što se tiče aplikacije, ono funkcioniše besprijekorno. Znači, odradimo posao na brzinu, radimo kako treba. S aspekta sigurnosti, ona sigurnije se radi.
Ja sam Mamel Halilić, poslovođa radilišta, gdje u testnoj fazi sistem elektronskog nadzora primke i otpreme šumskih drvnih sortimenata. Prije sve išlo manualno, zato ručno išlo. Sve su vodilo knjigovom kroz papire, a sad imamo pristup, u svakom trenutku imamo pristup svim informacijama, znači imamo pristup koji sortimenti primljeni, koji kvalitet sortimenata, gdje su primljeni, GPS lokaciju, šta je otpremljeno, šta imamo na stanju da vodimo, znači puno više informacija imamo sad kojima je lakše pristupiti.
Sličan sistem već je razvijen u zemljama regiona, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji, a u Unsko-Sanskim šumama su posebno ponosni što je program razvijen bez ulaganja u korištenje vlastitih kapaciteta i znanja svojih mladih stručnjaka.
Trenutno su Unsko-Sanske šume ono je prvo preduzeće koje je, zahvaljujući upravi preduzeća, odlučno krenulo u implementaciju informacionih tehnologija u šumarstvu. Prema mišljenju kolega iz Turskih šuma i drugih preduzeća koji su imali priliku da vide ono na čemu mi radimo, njihova ocjena je da je ovo najbolje urađen sistem u regionu, jer su oni imali prilike da vide slične sisteme koji su razvijani u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa, Dženita Duraković.
Konjic je jedan od 32 grada u Bosni i Hercegovini u kojima se realiziraju projekti fondacije Mozaik. Riječ je o projektima neformalnih grupa mladih u kojima je najbitnije dobru ideju pretvoriti u konkretne aktivnosti. Mi sada Ćosić ima detalje.
Fondacija Mozaik kroz program Omladinska banka do sada je u Konjicu podržala 39 projekata neformalnih grupa mladih, govori Dženan Šarić, koordinator za društvene biznise u pomenutoj fondaciji.
6 godina već smo prisutni sa našim partnerom, to jest općinom Konjic, program za mlade koji omogućava mladima da apliciraju za bespovratna sredstva za različite projekte u zajednicama. Konkretno u ovih 6 godina podržali smo 39 projekata, konkretno u 2017. godini 3 projekta su realizovana.
Ukupna vrijednost 3 projekta koja su podržana u prošloj godini bila je 13.000 maraka. Već u martu bit će realiziran projekt koji će mnogo značiti putnicima koji putuju iz Konjica, članica grupe mladih koji su ga pripremili.
Naš projekat čini jedan informativni panel koji će se nalaziti na autobuskoj stanici u Konjicu. Tu će svi putnici moći da vide red vožnje i pravac koji ih zanima. Pored toga bit će prikazana i cijena karte, a sve to će biti na jednom informativnom informativnom displeju. Čitav taj projekat i postavljanje te skupljanje dozvola, građevinska dozvola, ova dozvola, jako je bio veliki izazov za nas, ali na kraju smo ponosni i vjerujemo da će ovo biti na korist mnogih građana.
Projekte mladih podržava i općina Konjica, tako će biti i ove godine, kaže općinska stručna saradnica za kulturu Biljana Hanđo.
Znači svake godine se ide sa 7.500 maraka, eto ta sredstva su planirana budžetom i ove godine, zna se znači procenat koji ide općina Konjica koji je omladinska banka, uglavnom svake godine isto.
Od aprila će biti raspisan novi poziv za dobre ideje mladih iz cijele Bosne i Hercegovine, a u okviru mozaika već je otvoreni program Biznis ideja, o čemu Šarić kaže.
Za biznise je puno veći iznos, tako da negdje paket podrške koji mi nudimo mladima je negdje 40.000 maraka, od toga je 18.000 u kapitalu, novcu, a 20.000 u konsultantskim mentorskim uslugama, tako da što se tiče broja biznisa možemo da u ovoj godini negdje investiramo prilike u 30 biznis ideja. Mislim da definitivno je prilika za sve da pokušaju. To smo mi uveli prije 2 godine za sve mlade ljude, ali da mogu ukoliko imaju biznis ideje da nam se prijave. Razlika u ovoj godini je što mi već nudimo sad mogućnost. Prije je bilo da realizuju projekat pa da ih naknadno uključimo, a evo od ove godine smo otvorili prijave odmah. Model se mijenjao i saradnje, pokušavamo da pratimo trendove jer nije dovoljno aktivizam, je definitivno negdje početak, ali mladi traže i prilike, jeli u stvari da riješe svoja neka egzistencijalna pitanja, jeli, pa prije svega evo jeli zaposlenje.
Moje ime Murci Senadin, pametni semafor je u biti multifunkcionalni semafor koji će biti prenosiv i korišten za više sportova kao na primjer košarka, fudbal, odbojka i tenis. Vrijednost projekta oko 4.500 maraka, fondacija Mozaik 3.000, dok ostali iznos smo prikupili iz mjesnih zajednica, odnosno našeg samog volonterstva i učešća.
Jedan od podržanih projekata je dječje igralište u okviru vrtića Happy Kids, govori predstavnica projekta Dženana Mustafić.
Sigurno dvorište za sretno djetinjstvo. Jeste zaista bilo puno rada, puno truda, ali na kraju kada vidimo osmijehe naše djece i kada vidimo zadovoljstvo na licu roditelja, mi smo zaista presretni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Prestižni magazin Forbes objavio je svoju tradicionalnu listu mladih lidera 30 ispod 30, a ove godine na listi se prvi put našao i jedan Bosanac, osnivač Muzeja ratnog djetinjstva Jasminko Halilović. Priznanje se dodjeljuje u 10 kategorija, a Halilović je odabran u kategoriji pravo i politika. S njim razgovarala Aida Đugum.
Izbor magazina Forbes odaje priznanje najuspješnijim mladim poduzetnicima i liderima, a ove godine to priznanje je dobio Sarajlija Jasminko Halilović. Priznanje dijeli sa kolegama iz Muzeja ratnog djetinjstva, ali za Radio Slobodna Evropa kaže da mu je značajno iz drugog razloga.
Svakako mi znači i to što je to prvi put da je neko iz Bosne i Hercegovine uvršten na ovu listu, jer mislim da je to da na neki način možda vraća nadu mladim ljudima u Bosni i Hercegovini da i ovdje moguće napraviti internacionalno relevantan proizvod.
Priznanje stiže mjesec dana nakon što je Muzej ratnog djetinjstva dobio i muzejsku nagradu u Vijeće Europe, jednu od najprestižnijih nagrada u toj industriji.
Ovo je u kratkom periodu drugo značajno međunarodno priznanje za naš rad i s obzirom da Muzej ratnog djetinjstva već neko vrijeme ima i svoje međunarodne projekte u drugim zemljama, ja mislim da će i ovo priznanje biti samo jedan dodatni vjetar u leđa da se takve inicijative ostvari i da Muzej ratnog djetinjstva postane ono što mi želimo da postane, a to je jedna internacionalna platforma za sve ljude koji dijele ovo iskustvo i jedna međunarodno utjecajna institucija.
Muzej ratnog djetinjstva je jedinstveni muzej u svijetu koji čuva hiljade priča i uspomena sarajevske djece, a bavi se isključivo istraživanjem iskustva odrastanja u ratu. Temeljen je na knjizi Djetinjstvo u ratu autora Jasminka Halilovića. Njegova priča krenula je prije gotovo 8 godina kada je on uputio online poziv ljudima koji su dio djetinjstva proveli u ratu da pošalju svoj kratki odgovor na pitanje: šta je za tebe djetinjstvo u ratu? Ideja se mnogima dopala i sjećanja 1100 mladih Sarajlija na odrastanje tokom rata ostalo je trajno zabilježeno u toj knjizi.
2010. godine sam započeo projekt što je u tom trenutku trebalo biti samo knjiga i prvo je bila knjiga, pa tek onda kasnije 2015. smo ušli u realizaciju druge faze da osnijemo muzej. I dalje prikupljamo i priče, eksponate i snimamo video svjedočenja, tako da ne mogu reći svaki dan, ali definitivno svake sedmice nove priče dolaze u Muzej ratnog djetinjstva. Trenutno ih ima preko 4000. Upravo sada pripremamo i novu izložbu, to jest promjenu postavke za prvi rođendan Muzeja ratnog djetinjstva.
Nagrada Vijeća Europe dodjeljuje se za izniman doprinos razumijevanja europskog kulturnog nasljeđa. Nagradu dodjeljuje Komitet za kulturu Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, a tokom izbora Sarajevski muzej je pohvaljen za apolitičnost i nastojanje da popuni praznine u dokumentovanju ratnih iskustava iz dječje perspektive. Trenutno muzej, osim izložbenog dijela, radi istraživanja i edukaciju.
Izložbene aktivnosti i posjete su samo jedna od tri stuba naših aktivnosti, jesmo, zadovoljni smo, ali smo svakako zadovoljni našim istraživačkim aktivnostima jer nastavljamo dokumentaciju ovog iskustva i sada smo dobili prve predmete iz Libana od djece izbjeglica iz Sirije, prve predmete i priče jer produciramo izložbu o njihovom iskustvu. Također smo zadovoljni edukativnim aktivnostima. U 2017. godine smo radili sa preko 7000 djece u Bosni i Hercegovini.
O podršci države Muzeju ratnog djetinjstva Halilović nije želio da govori.
Ne bi da kvarim ovaj sebi lijepi dan razgovoravanja.
U 2016. godini Muzej ratnog djetinjstva nije dobio niti jednu marku na javnom pozivu Federalnog ministarstva kulture i sporta za projekat od posebnog i internacionalnog značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju BiH. Formalno pravne kriterije tada je Muzej ratnog djetinjstva zadovoljio, ali je ipak bodovan kao jedan od najnekvalitetnijih i najbeznačajnijih projekata, tako da nije podržan i sa jednom konvertibilnom markom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
David Temelko mladi je glazbenik iz Makedonije. U posljednje dvije godine polako osvaja regionalnu glazbenu scenu. Surađuje sa nekim od najpoznatijih producenata u regiji. Pored pop muzike, rado izvodi i tradicionalnu etno muziku Balkana. Slušamo Lelu Ćatić Omeragić.
David Temelko, rođen je u Skoplju. Muzikom se bavi još od malih nogu. Nastupao je po dječjim festivalima, ali i na raznim muzičkim natjecanjima za mlade talente.
Još od malih nogu sam volio pjevati. Pjevao sam na jednom makedonskom dječjem festivalu. Nakon toga sam upisao srednju glazbenu školu. Nakon toga nastavio na glazbenoj akademiji. Evo, prije tjedan dana sam upisao i produkcijsku školu za, evo, da jednoga dana vladam i Cubase-om i svim programima koji su potrebni.
Nastupom u X-Faktoru David je postao poznat u široj regiji.
X-Faktor je definitivno bio jedno veliko iskustvo koje mi je donijelo i otvorilo puno vrata. Tako da šira javnost me upoznala tim putem, ali shvatio sam da jednostavno me nitko neće zapamtiti po toga kako sam otpjevao neku tuđu pjesmu, već da počnem stvarati svoje pjesme, pjevati moje pjesme, tako da sad sam tu gdje jesam i nadam se da sam na dobrom putu.
U 2017. godini objavio je nekoliko singlova, a za suradnike je odabrao jedne od najuspješnijih muzičkih producenata u Hrvatskoj, Miru Buljana i Miroslava Rusa.
Sve se dogodilo jako brzo, jako spontano, slučajno, ne znam. Nakon završetka X Faktora sam dobio poziv od Tonija Cetinskog, evo, veliki pozdrav i do njega, i doveo me u diskografsku kuću Hit Records, u kojoj sam i dan danas. Moj omiljeni autor Miroslav Rus, koji je ujedno i vlasnik Hit Rekorda, nakon određenog vremena promatranja mene i moje osobnosti, se odlučio vratiti se u glazbu nakon 10 godina pauze i meni napisati čak, evo, skoro dva albuma. Tako da drago mi je raditi s njim, čast mi je biti njegov suvremenik.
Ljubavi davno smo izgubili.
Ovih dana u eter je puštena njegova pjesma pod nazivom Ljubavi, koju potpisuje Miroslav Rus.
Za sad su reakcije odlične. Drago mi je da gdje god da se pojavim, radio urednici su zadovoljni i sviđa im se jako pjesma. Onda publika reagira odlično za sada. Komentari su na YouTube odlični. Tako da, iskreno, dali smo se od sebe. Potrudili smo se da svaki ton zvuči kako treba, kako pjesma zahtijeva i kako publika zahtijeva, a ipak publika ima zadnji sud.
Mnogi ga uspoređuju sa pokojnim Tošeom Proeskim, što mu kaže imponira.
Prije svega bih rekao da Toše Proeski je jedan jedini neponovljivi i nedodirljivi. A svi mi bi ga trebali pomalo kopirati, jer je Toše definitivno pravi uzor za sve nas. Prije svega kao čovjeka, a onda i kao glazbenika. Kad bi ga malo više ljudi kopiralo, u nekom ljudskom smislu svijet bi bio puno bolji, vjerite mi.
Od bosansko-hercegovačkih muzičara najviše cijeni Halida Bešlića i pokojnog Safeta Isovića.
Volim jako, jako volim Halida Bešlića, moram priznati. Isto tako volim čuti glasa Safeta. To je neki stari kov pjevač od kojih svi mi moramo učiti. Jednostavno ta tradicionalna glazba, pogotovo bosanski sevdah, ne smije izumrijeti. Jednostavno se mora njegovati, jer znam kako je kada se njeguje tradicionalna glazba. Kao što imamo mi neki specifični makedonski folklor, tako imate i vi bosanski sevdah, što mi je posebno drago otpjevati na nekim svojim nastupima. Ja se nadam da ću jednog dana i snimiti neku vašu staru sevdalinku. Tako da hvala vam što ste nam ostavili tako lijepu muziku.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Leila Omeragić-Ćatić.
To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj tjedan u emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama za 7 dana. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivan Katović.